Tere, kallid raadiokuulajad! Täna on teil võimalus kaasa elada Kuressaare gümnaasiumi raadiosaate randevuu tegijatele ja külalistele.
Saate viime läbi meie Kuressaare gümnaasiumi meediakursuse õpilased Katri, Kadri ja Helena.
Ja meil on teile varuks põnev vestlus Kennadi Noaga, kes jõuluvaheajal võttis ette reisi Indiasse ja teeme ka väikese hüppe Malaisiasse. Ja seda läbi meie kooli abituriendi Heleri Reegi silmade.
KG persoonina oleme stuudiosse kutsunud Madli Maria Niidu.
Ja huvitavaid mõtteid jagatakse vestlusringis, mis võtab luubi alla väljapaistvate inimeste elud. Meie külalisteks on Erko Niit, Heli Vaher ja Tiit Põlluäär.
Aga alustame ühe rõõmsa muusikapalaga. Ja selleks on Always Look on the Bright Side of Life.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
A piece of spit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Tere, mina olen Helena ja viin läbi meie tänast vestlusringi.
Tere.
Alati on koolis mõni inimene, kes elab pidevalt luubi all. Et selgus saada, kuidas selline elukorraldus neile mõjub, on minuga stuudios kolm vahvat noort inimest. Heli, laulja, tantsija, etleja, ÖE uus president ja muidu selline särasilmne neiu. Tiit Põlluäär, nii öelda klassi kloun ja naljamees, õpilasesinduse aktivist ja loomulikult Erko. Tema puhul mängivad sellised märksõnad nagu laul, kitarr, energia ja naeratus väga suurt rolli. Tere!
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 Mina leian, et te olettegi need inimesed, kes pideva tähelepanu all on. Kas te ise ka tunnete silmi oma kuklal ja kuidas see väljendub?
Ma ei tea, mina küll kogu aeg ei pane sellist asja tähele.
Natuke ikka paneb küll.
No päris silmi oma kuklal ei tunne, aga ma panen seda tähele või noh, ma tahan seda tähele panna, on vist rohkem õige meelde.
Jah, Tiit.
Kuidas selline pidev mind märgatakse olukord teid mõjutab?
Mind polegi kuidagi mõjutanud.
Ma esinen rohkem, noh, koridorides ja vahetundides nõnda ja eputan rohkem, lihtsalt, vist.
Mõjutab küll tegelikult natuke, et täiesti tahtnute vahel hakkab selline nautimise asi pihta. Et ma olen nähtaval ja siis ma ei räägi endast, aga vahel tekib selline, mul on
olnud nähtaval
enda. Et noh, sa hakkad nautima seda, et sa nähtaval oled ja sa hakkad sellega mängima ja seda, sellega manipuleerima.
Milline roll on teie nähas olles enesekontrollil?
Enesekontroll?
See puudub.
Ei, mingisugune ikka on. Tegelikult see on päris oluline, sellepärast, et kui sa ikka päris margi endal mahadeks ja ennast üldse ei kontrolliks, siis sa enam ei oleks heas mõttes tähelepanu. Ma loodan, et ma olen heas mõttes tähelepanu.
Mis te arvate, kas te peate keskmisest inimesest rohkem ennast kontrollima?
See loomulikult.
Ja jah, täiesti nõus.
Me olemegi keskmised.
Et kuna me oleme natuke rohkem nagu inimeste silmal, inimesed näevad meid rohkem, siis me peame selle rohkem tähelepanu ka vist pöörama.
Jep.
Presidenti saa sellised asju endal lubada, mis temaga praegu toimuvad.
Tema kes meist president on?
Seal eri.
Aga millest olete ilma jäänud ja milliseid võimalusi on teile tuntud inimese elu pakkunud?
Võimalusi? Mis mõttes nagu?
No mingid eluvõimalusi, kuskile minna, midagi saavutada, midagi rohkem teha, kui tavaline kooli õpilane teha võib.
Aga tutvused?
Tutvused ja kogemused tegelikult ka. Sest et näiteks minu tutvusringkonnas on nagu nii palju inimesi, kes mitte elus esiastuks nagu lavale, mitte elus ees, aga mina julgen seda teha ja see on juba ka üks asi, mida see juurde annab.
Ja näiteks kui ma laulan igal pool ja käin igal pool esinemistel, siis ja tuleb sellised inimesi, kes selle sama asjaga tegelevad ja on minust palju korda paremad ja Eestis tuntumaid ja kui mina tahaksin midagi kunagi natuke kõrgemalt saavutada midagi, siis mul võib olla see natuke lihtsam, kuna mul on kõrgemal tuttavamaid.
Ma ei tea, mul on lihtsalt tore olla.
Seda ka.
Aga see tähelepanu, kas ta on tunnud ise eneslikult või olete te seda teinekord kotsinud?
Ma arvan, et tegelikult on ju see ikkagi meist enesest ka olenev, et ma ju ei pea sinna võistlusele minema. Ma võin öelda, et ma ei tule, aga ikkagi on see väike edevus võist sees ja sa lähed sinna kohale.
Tiit, sind on kooli peal märgatud väga huvitavate mänguasjadega. Ja teinekord sul on sellised põnevad riided seljas. Noh, näiteks nagu inglikestega bluusikesed ja sellised roosad liibuvad bluusid. Et tahad sa äkki rääkida meile natuke nendest, et kas see on ka mingil määral tähelepanu otsimine?
Nimetage mõni mängu asi, mis mul kaasas on olnud.
Noh, selline tähekene ja...
Ta ei ole mängu asi, ta on mu sõber.
No palun räägi sellest natuke.
Ta kingit mulle 9 aastaks sünnipäevaks, et 3 hästi kallist tüdrukud kinkisid ja siis nüüd ma kannan seda kogu aeg kaasas, sest nad on ikka veel mulle kallid. Ja siis, noh, nendega ma ei saa kogu aeg koos olla. Aga jah, riiete koha pealt, ma ei tea, mulle meeldib lihtsalt riiete koha pealt teistest silma paista säravamallasest. Jah, see on tore.
Aitäh. Kas te olete kokku puutunud ka negatiivse tähelepanuga? Ja milline hoiak teil selle suhtes on?
Kas negatiivne tähelepanu kui nagu halb, et sa ei meeldi need inimestele
või lihtsalt?
See on tavane. Kui keegi on teistest natuke, mingi koha pealt natuke erilisem või silva poistvam, siis inimesed taas tahtmata hakkavad sellest rääkima ja tekivad igasugused kuulujutud, üks tuba, kes sa oled, see lihtsalt tuleb, muidugi see ei meeldi.
Ma olen ka kokku puutunud sellega, aga ma ei tea, ma ei lase ennast häirida, siis kui ma lärman veel rohkem, siis ja kargan ringi.
Ega ma ka eeskordsest mingi näidet tuua, mis on olnud, aga ma tean, et on olnud küll.
Heli, tähelepanu toob teinekord kaasa ka vastutuse. ja ma tean, et sina tegeled päris palju tiimitööga. Kuidas sulle selline koorem mõjub?
No ma ütleks nii, et mõne koha pealt, kui ma võtan oma tantsutreeni koha pealt, siis see tiimitöö, mis seal toimub, see on nagu super hea. Et minu jaoks on see just pigem selline löögastav, et ma saan olla seal nagu ja tantsida seda endast nagu tiimina välja. Aga seal sama sellegi, näiteks ma, kui ma nüüd võtan selle õpilasesinduse koha pealt, siis see on ikka omajagu raske. Noh, ma olen nii noor ka selle õpilasesinduse presidendi koha peal, et peaaegu nädal aega intoine ametlikult. Aga siiski nagu ma juba praegu tunnen, kui raske see on, et ma ajan seal kooli peal need inimesi taga ja nad vaatavad sulle nii süütune aga otse ja ütlevad, aga ei, ma olen õpilasesindusest ikka huvitatud. Ma tean seda.
Erko, sinusugune atraktiivne noormees, kui ma nii võin öelda, võib jätta teinekord mulje, et sa oled tõsine naiste mees. Kuidas lood tegelikult on?
Jah, mulle meeldivad naised. Jah, mulle meeldib nendega rääkida. Jah, mulle meeldib nendega tegeleda, aga selles suhtes kui naiste mees, kui nagu lihtsalt pani ja ma küll ei ole. Et täiesti kindlalt mitte.
Kui teil oleks võimalus osas tähelepanust loobuda, siis kas te sooviksite seda?
Ma ei loobuks.
Ma ka mitte, kindlasti kohe.
Ta vahel muutub raskeks, aga...
Ja, tegelikult vahel
aga,
küll,
jah. Aga ei osk, ma arvan, et ei oskaks enam olla ilma. Mm-hmm.
Just.
Ma arvan, et mida rohkem, seda uhkem.
Aga räägimegi tulevikust. Millisena te end näete? Kas see kuulsus peaks teie arvates kasvama?
Võiks kasvada, aga ma arvan, et ei pruugi kasvada. Ma tulevikus näen ennast. Keskmise Eesti mehena.
Mina näen ka ikka kaugemat tuleviku juba nagu, noh, juba suuremal laiemale ringkonnale, aga selleks on vaja nagu väga palju ennast veel täiendada.
Ma arvan, et kuna see tähelepanu on päris palju siit ja igalt poolt tuleb ja tuleb ja tuleb ja lõpuks ma väsin ise ka ära ja ma arvan, et inimesed väsivad ka ära sellest ja tahaks olla lihtsalt rahulikult kuskil olla, teha oma asja ja nautida seda ja lihtsalt olla rahul sellega, et siin nähtakse, et sinust lugu peetakse.
Kas teie praegune staatus on mõjutanud teie pereelu?
Mind küll ei ole.
Pereelu, jah. Mis mõttes?
No teine kord ei ole aega palju kodus olla, liiga palju toimetusi.
No selles mõttes.
Ja selles mõttes ma olen palju kodust ära küll, aga no, pole hullu.
Sellega harjub ära?
Harjub küll ära, aga vanemad hakkavad ikka, et kus, mis sa oled nii kaua ära ja kodus sind üldse ei näe. Ja, aga siis tuleb lihtsalt asjad selgeks rääkida ja põhjendada ära ja olla üks päev lihtsalt vanemate kodus, teha pühapäeva õhtune sööming ja natuke asjad ja siis on jälle kõik korras ja vanemad saavad täpselt selle, mis nad tahtsid, kuigi nad teavad, et ma tegelikult tahaks kodus olla ja nende koos ka olla. Aga selline elustiil on lihtsalt vältimatu praegu, ei saa enam.
Kas te kujutaksite end ette täiesti märkamatu inimesena? Mida selline elu teie praegus olemuse juures teile pakuks?
Kujutan küll, et ma arvan, et ma oleksin siis selline inimene, kes oleks lihtsalt no, jälgis kõrvalt kedagi siukest, kes on ka hästi kuulus ja mingi käib koolivõel ringi nina püsti, et on kuulus ja siis ma jälgiks teda kõrvalt ja kujutaksin ennast tema rolli ja see oleks minu vaikne inimene.
Ma jälgin praegu ka samamoodi mõnda inimest koolimaja peal, aga ma ei tea, ma ei kujutaks ennast ette. Ma olin väiksemana, noh, enne viiendat klassi või nõnda, olin hästi häbelik ja märkmatu.
Ma olin ka enne, kuni, mis ta oli, 8. klassina. Olin ka selline poiss, kes lihtsalt oli ja sõprade koos sain natuke naljaga tehtud ja ei midagi, aga siis natuke sain oma esimese looga hakkama ja mis inimesed kuulsid ka seda ja siis kõige laks meeldima, et Erka mängib gitarri ja laulab ja nüüd kui ma oleksin selline vaikne, siis ma vaataksin teisi ja analüüsiksin seda ja mõtleksin ise läbi, et mis ta nüüd võiks valestada. Kui mul jääks see sama võimalus alles, et ma oleksin olnud see, kes ma praegu natuke olen.
Aga ma tänan teid meeldiva jutuajamise eest ja ma soovin, et need luubid liiga lähedalt ei vaataks, sest inimese privaatsus on ju ikkagi kõige tähtsam asi. Aga nüüd üks minu lemmikud lugusid. Bee Gees'i Stayin' Alive ja peale seda vestleb Kadri Heleri Reegiga tema seiklustest Malaises.
Tere, mina olen Kadri ja minuga koos on stuudios Heleri Reek, kes on 12. B-klassi õpilane Kuressaare gümnaasiumis. Ta on ilus, pikk ja sihvakas tüdruk, kes kooli kõrvalt tegutseb ka ilumaailmas. Tere, Heleri!
Tere!
Ilumaailm on selline võrdlemisi hägune termin. Heleri, räägi meile, millega sa täpsemalt tegeled?
No tegelen nii modelli kui missimaailmaga.
Ja kuidas see sul alguse sai?
Alustasin sellega 2002. Aastal ja toimus Kuressaares üks konkurss, kus saavutasin teise koha.
Mis konkurss see oli selline?
Model Search. See toimus sanatooriumis Meri.
Ja kuidas sinu vanemad ja sõbrad suhtuvad sinu tegevusse sellel alal?
Mu vanemad ja perekond üldse toetavad mind väga ja just ema oli see, kes mind endale võistustele nagu saatis. Ja sõbrad on ka väga selle poolt ja aitavad ja mind alati.
Sageli võib jääda mulje, et modelli või missi tööpäev on siis selline suur meelakkumine, et milline on tegelikkus, et kirjelda mulle ühte oma tööpäeva?
Tegelikult see ei ole üldse nii kerge, kui tundub kõikile teistele. Näiteks võin tuua ühe päeva Malaisiast, kus hommiku äratus oli kell 7 ja hommikusöök oli kell 8 ja siis 9 mindi juba kokku saamisele. Algasid soengutegemised, meigi tegemised, pildistamised, videovõtted, kohtumised, erinevate inimestega esinemised ja nii hommikust õhtuni ja alles öösel hilja sai magama. Nii et see on väga väsitav ja üldsegi mitte kerge.
Et millisena sulle tundub siis ilumaailma telgitagune, et kas see on selline roosiline või soppaline, et milline on tegelikkus?
Selles suhtes, et inimesed on alati väga sõbralikud, et sellist kaklus ja sellist asja ei ole nagu räägitakse. Aga väga vaevarikas ja väsitav on. Et nagu midagi lõbusat olid seal ei olegi nagu.
On teada, et modellid ja missid on sellised pikkad ja kõhnad. Kuidas sina oma vormi hoiad ja äkki sul on mõni näpuneide noortele neidudele, kes tahavad tervislikult oma vormi hoida?
No ma püüan ikka tervislikult toituda, aga vahel see ei tule eriti hästi välja. Ja trennis püüan ka käia, nii palju kui aeg on.
Modellide kohta käib üks selline klišee, et nad on võrdlemisi ebaintelligentsed, et kuna sa oled mu klassiõde, siis ma tean, et sa seda ei ole. Aga kokku puutes teiste modellidega, et milline on tegelikkus?
Väga erinevad inimesed on. Et on ka väga tarku ja toredaid inimesi, aga ka sellised, kes ainult tegeladki selle elumaailmaga ja pole kuskil koolis käinud. Ja aga see tõesti oleneb inimesest.
Sa käid praegu koolis ja pead tihti ka koolikõrvalt sõitma näiteks Tallinnasse kästingutele, et kuidas selline graafik sinu õppetööd mõjutab ja milline on õpetajate suhtumine?
Õpetajate suhtumine on üllatavalt väga hea, et ta alati nii vastutulekud, aga õppetööd see eriti ei mõjuta, kui siis vahel, aga ma suudan järgi õppida alati.
Hiljuti viibisid sa pikalt Malaisias ja mitte talvepuhkusel. Mida sa seal tegid?
Esindasin Eestit Miss Tourism International 2005 võistusel.
Ja kuidas just sind Saarema tüdrukud selle jaoks välja valiti?
Ühel õhtul elistas mulle Raivo Kiisler ja lihtsalt küsis mu käest, et kas ma tahaksin sinna minna. Mingit võistlust ei olnud, kuigi tegelikult igas maas toimuvad võistused sellel jaoks.
Malaisia on selline väga eksootiline maa ja kõik, mis sinna juurde puutub, tundub võrdlemisi glamuurne ja põnev. Kas te ka saite igasuguse glamuuri ja hellituse osaliseks, kas söögilaual oli šampus ja kaaviar?
Söögilaud oli väga rikkalik, et sai väga erinevad sööke proovitud Jaapani, Hiina, India ja seal oli ka väga põnevaid sööke, mida nagu eriti enam süüa ei tahagi.
Mõni ekstravagantseim näide äkki?
8 jalg.
Oo. Aga millised on Heleri ambitsioonid? Voogi esigas Milano Catwalk?
No, arvan, et sinna tahaks ikka saada. Ja, aga modellimaailm on väga karm ja ma ei tea, kas ma suudan seal midagi saavutada.
Lõpetad varsti keskkooli, et kuhu edasi, kas kohe suundud Euroopa moelavadele või plaanid ka ülikooli minna?
Hetkel on plaan minna ikka ülikooli.
Milline osa sinu elus on vabal ajal ja sõpradel, kas nende jaoks üldse veel jääb aega?
Ja alati jääb. Nad on mulle väga tähtsad ja peaaegu kogu ma vaba aja veedan nende koos.
Kes on sinu suurimad iidolid? Carmen Cassi ehk?
Mulle ei ole iidoleid. Pole kunagi olnud.
Aga mis on sinu arvamus, et kuidas jõuab inimene, kes sellel alal tegeleb tippu? Kas ta tuleb lihtsalt juhuslikult kuskilt turuväravast avastada või tagab edu tugev töö?
Tugev töö kindlasti ja tuleb enda unistustes kinni pidada ja olla õigel ajal õiges kohas ja kindlasti õigete inimestega suhelda.
Missi võistlustel tavaliselt kandidaadid annavad selliseid põnevaid lubadusi, et näiteks ülemaailmne rahu ja abistan kõiki, kes seda vajavad. Mis on sinu missi missioon?
Need lubadused on väga mõtetud, et neid ei täideta mitte kunagi. Et see on vaid ütlus ja et lihtsalt midagi reklaamida.
Aga kas on ka mõni selline lubadus, mis on sinul tõesti suu lahti jätnud mõne kolleegi poolt?
Siiamaani pole olnud.
Aga lõpetuseks, mida sa soovitaksid noorele tüdrukule, kes unistab karjäärist ilumaailmas?
Ma arvan, et püüelda oma unistuste poole, kuna nad võivad täitada, kui väga tahta, sest minul täitus see, et sain esinda Eestit ühel missivõistusel.
Aitäh sulle, Heleri, ja edu edaspidiseks!
Aitäh!
Hetke pärast on aga stuudios Kats koos KG-persooni Madli-Marii ja Niiduga. Nüüd aga kuulete eelmise teema lõpetuseks Madonna lugu Vogue.
tere, mina olen Katri ja teen intervjuu KG persooniga. Madli Maria Niit on Kuressaare gümnaasiumi noor õpetaja. Meie koolis on ta töötanud 2 aastat. Milline inimene ta on, kus ta tuleb ja millega tegeleb? Et seda uurida, selleks olemegi ta täna meie saatesse kutsunud. Tere, Madli Maria!
Tervist!
Teada on, et sa ei ole pärit Kuressaarest. Räägi meile oma kodukohast.
Hea meelega, et olen pärit Tallinnast tegelikult. Ja sündisin Tallinnas ja käisin lasteaias seal ja koolis ja elasin seal nii kaua, kuni läksin Tartu ülikooli. Ja peale Tartut tulin siia Kuressaarde.
Noortel tüdrukutel on tihti peale suured unistused. Kuidas sina oma tuleviku lapsepõlves ette kujutasid?
Siis kui ma väike olin, siis ma mõtlesin, et üks on päris kindel, et kindlasti ma saan kuulsaks inimeseks. Aga nüüd kui hiljem mõelda, et siis tegelikult enam nagu üldse ei tahtnud või noh, et see oli mingi aeg. Aga siis, kui ma nüüd jälle mõtlen selle soovi peale, et tahtsin saada kuulsaks, et siis ma mõtlen, et võibolla tegelikult natuke olen ka. Sest et kui ma õpetan koolis, kus on üle 1000 õpilase, et siis kui 1000 õpilase sind teavad, et siis see on juba üsna kuulus.
Millistes koolides sa oled õppinud? Kirjelda palun oma haridusteed.
Tallinnas ma käisin kogu aeg ühes samas koolis, 21. keskkoolis. Ja kui see sai läbi, siis esimene aasta ma ei saanud kohe ülikooli sisse. Ja ma läksin kutsekooli, Tallinna sidekooli. Ja hakkasin õppima trükki ettevalmistust, ehk siis arvutigraafikat. Aga järgmine aasta see oli tegelikult 2-aastane programm. Aga uuel aastal sain ülikooli sisse ja siis jätsin selle poolel ja läksin pigem ülikooli. Ja hakkasin õppima ajalugu. Ja ajalugu tundus põnev lihtsalt. Ja kuna Tartus oli kunstiajalugu, oli ajal all ja kunstiajalugu ma tahtsin õppida, et siis valisin selle. Aga tegelikult õpingute käigus siis tuli hoopis nii, et keskendusin etnoloogiale. Et võtsin kunstiajalugu ja etnoloogia üsna võrdselt, aga et diplomi sain etnoloogias. Ja siis, kui ülikool sai läbi, siis tulin Kuressaarde ja Kuressaares tegin ära õpetajakoolituse eelmise aasta käigus siin kaugõppena. Ja siis nüüd sellest aastast septembrist astusin Tallinna ülikooli kaugõppesse ja õpin oma eriala põhimõtteliselt, õpin ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks magistris.
Aga mis sind Saaremaale tõi ja just Kuressaare gümnaasiumi õpetajaks?
Jah. Et Saaremaale tulin selle pärast, et Tartus hakkasin koos elama ja koos olema ühe noormehega, kes oli Saaremalt pärit. Ja siis, kui kool sai läbi meil mõlemal, näeme ühel ajal, et siis tuli mõelda, et kas jääda nüüd Tartus paika ja proovida seal oma elu nii-öelda alustada või siis tulla kuskil ära. Ja Tallinnas ei tahtnud pigem minna ja Saaremaa tundus nii talle kui mulle selline hästi hea valik, sest et tegelikult see, mis ma õppisin etnoloogia, et tegelikult ma mõtlesin, et siin Saaremaal oleks hästi hea uurida igasuguseid need asju, sest Saaremaa on nagu sõike veidi ikka teistmoodi, et pole päris samade suundumustega kui näiteks mandril, et siin oleks päris palju uurida. Ja siis sai tuldud ja kindlasti sellepärast ka, et meil oli üks maja siin ootamas, üks väike maja Kevade tänaval, mis oli siis minu peigmehe anaema maja olnud. Ja see ootas meid.
Kuidas tundub sulle kui noorele inimesele õpetaja töö?
Mõnus tundub. Et siis kui ma ülikooli alustasin, siis ma mõtlesin, et õpetajaks oleks saada päris mõnus, et tahaks igasuguseid erinevaid asju teha ja et tahaks õpilastele tunni hästi huvitavaks teha, sest et just sellest lähtudes, et siis kui ma koolis käisin, et mõned tunnid olid huvitavad, enamus ei olnud, siis ma mõtlesin, et ma oskaks nii hästi teha. Aga
see muidugi, et nüüd ta on nagu on, et nüüd ma mõtlen natuke teistmoodi, aga tegelikult ülikooli lõpus ma olin ka üsna kindel, et ma ei saa õpetajaks, sest et Tartu ülikoolis oli nii, et kuna ma õppisin etnoloogiat, mitte siis üldajalugu, Eesti ajalugu ja lähiajalugu, mida oleks vaja olnud, et õpetaja koolitusse pääseda, siis ma mõtlesin, et ma ei saa vist ikka õpetajaks. Aga kui me tulime Saaremaale ja ma hakkasin tööd otsima ja esmalt otsisin muuseumist, ja siis ka veel siit sealt, et siis tegelikult siia Kuressaare gümnaasiumisse sattusin sedasi, et saatsin avalduse, et ma saaksin hakata tegema lastele meisterdamisringi. Ja meisterdamisringi tegemise loa sain siis. Ja siis sealt edasi küsis direktor, et äkki ma saaks mõnda tundi ka asendada. Ja siis tegelikult esimene aasta praktiliselt ma olingi asendusõpetaja, et ma andsin neid tunde, mis jäid andmata selle tõttu, et mõni õpetaja oli ära või oli haige. Aga siis ma sain ka eelmine aasta juba mõned omatunnid, et kultuuriloo näiteks, mida ma andsin, mis oli minu erialaga seotud, aga siis nüüd sellest aastast hakkasin andma ka ajalugu ja ühiskonnaõpetust lisaks sellele kultuuriloole. Nii et seda asi sattus.
Kas tulevikus ongi Madli Maria õpetaja?
Ma loodan. Ma arvan, praegu vähemalt tundub nii. Et võiks olla, sest praegu on mul selline etapp, et ma alles õppin, kuidas õpetaja olla, aga ma mõtlen, et kui see saab selgeks natuke rohkem, et siis võibolla, jah. Et vähemalt jah, praegu ma näen küll, et ma võiks olla õpetaja päris pikalt.
Oleme natuke uurinud sinu põnevat kodulehe külge ja sellega seoses tekis mõte, et sa oled väga vahvate huvidega inimene. Kas sa räägiksid, mis on need asjad, millega sa õppetöö kõrvalt õpetajad kõrvalt tegeled?
Mm-hmm. Räägin ikka. Mulle meeldib õudselt teha näiteks, õudselt ei tohi öelda, mulle meeldib hästi palju teha käsitööd, aga viimasel ajal pole selleks üldse aega, sest et see õpetaja amet tuli või selline suurem koormus tuli mulle ka natuke ootamatult ja siis see, et kuidas kogu aeg peab tegelema sellega, et see oli natuke ootamatu, aga muidu mulle meeldib, jah, mulle meeldib õmmelda näiteks ja meeldib teha mütse ja kotte ja igasuguseid süksid asju ja mulle meeldib meisterdada ka, et ma teengi seda laste ringi ka ja seal me teeme ka igasuguseid põnevaid asju ja jah, et süksid loomingulised tööd mulle meeldivad huvidest võibolla.
Sinu koduleheküljelt leidsime ka sellised veidrid sõnu, et sulle meeldib moodustada, et äkki räägid nendest natuke lähemalt.
Ja, seal mu kodulehel on tõesti jah, üks sõike sõnaraamat, naljakate sõnade sõnaraamat on vist pealkiri. Ja see alguse sai sellest tegelikult, et kui me elasime veel Tartus ja sõbrad olid koos ja siis oli just siit samast koolist pärit. Sellel noormehel, kellega ma koos elan, oli siis pärit, või tal oli selline kaustik, kuhu olid nad oma kooli ajal sõpradega märkinud igasuguseid selliseid naljakaid sõnakombinatsioone, et mis on just kui liitsõnad, aga siis noh, mingil naljakal kombel, et just kui tulevad otsa mingid sellised ühendid, mida muidu ei maneks. Noh, ja need olid tähtes üksed naljakad sõnad ja kui me need Tartus vaatasime, et need tulid jälle meelde ja aegajalt sinna lisandus, siis mõtlesime, et need võiks panna internet üles, et need on päris toredad sõnad ja siis nii saigi tehtud ja tegelikult siis, kui need pandud sai, et siis hakati hästi palju saatma neid sõnu ka, et ma panin sinna lehele sükse võimaluse ka, et sinna saab saata uusi sõnu juurde ja hästi palju neid saadeti ja tegelikult siia maani saadetakse ja seal on tõesti palju sõnu.
Sinu kodulehekülg on meil hästi suureks abiks olnud. Leidsime sealt väga armsaid pilte, et milline on sinu suhe fotograafiaga?
Jah, et pilte ma olen tõesti ka sinna pannud päris palju, et ma arvan, et see suhe fotograafiaga sai olulise tõuke siis, kui ma sain digifotokamale ja tegelikult ma sain selle lõpukingiks ülikooli lõpetamise puhul ja tegelikult siis aga enne seda ka ma olin, noh, enne seda ma olin laenanud digifotokaid kelleltki, et ja hästi mõnus oli käia linna peal ringi ja pildistada siukseid erinevaid kohakesi. Ja põhimõtteliselt see huvi, noh, et see ongi, et näha mingid selliseid detaile võibolla siin seal, mida noh, võibolla ei märka kõik. Ja siis sealt sai pandud, jah. Aga siis osad pildid on kindlasti ka reiside pealt, et reiside peal, noh, samamoodi, et mingid põnevad detailid, et neid ma olen sinna pannud palju. ja praegu on ka, et praegu ma panen ka osad pildid üles, aga mitte on sinna lehele, aga üks teine leht on piltide jaoks praegu. Aga pildistamine on mõnus, mulle meeldib.
Millised raamatud sulle meeldib lugeda, et millised raamatud kuuluvad sinu raamatukokku?
See raamatukogu küsimus on mõnus, sest et tegelikult mul on selline unistus, et kui kunagi on kõik kodu juba hästi valmis, et siis on mul on üks selline tuba, kus on kõik neli seina riiuleid täis ja siis seal keskel on üks väike armas tugitool ja siis saab seal lugeda. Aga noh, tegelikkuses on nii, et raamatuid on meil seal kodus, mis on päris oma raamatud, et neid on ainult kaks sellist suurt riiulitäit või mitte siis nagu püstiseid riiuleid, vaid ongi, et noh, kaks rida. Riiuleid ja tegelikult on üsna vähe ja viimasel ajal need raamatud, mis sinna lisanduvad, on pigem need erialased, et sellised noh, ajaloalased raamatud, aga mis raamatud mulle meeldivad, et hästi, hästi pikalt on mul emmik raamat olnud Tahan koju, Joonas Kardelli kirjutatud, et see on hästi lühik raamat, ilmus vist Loomingu raamatukogus või oli mõnes teises sarjas, aga tohutult selline tore raamat ja siis kui seda lugeda, et siis tundub nagu, et aha, et see on see ja teine on teine, et hästi selline tuttav ja hästi, hästi naljakas ja seda soovitan kindlasti lugeda kõigil, aga siis noh, Põrgu põhja uus vanapagan oli näiteks hästi pikalt mu lemmik ja noh, sellised ma ei teagi, sellised toredad raamatud meeldivad.
Milline muusika sulle meeldib?
Muusika, et muusikaga oli põhimõtteliselt oli muusikaga nii, et muusika maitse kui selline, noh, selline väljakujunud maitse, ma arvan, et see tuli kuskil, ma olin kuskil noh, 15-16, kui see hakkas nagu väljakujunema ja hakkas selgeks saama, et see meeldib kõige rohkem, et siis oli see aeg, kus mulle meeldisid 60-ed, et ma kuulasin Beatleid ja Doorsi ja Mamas ja Papas ja kes seal kõik olid, et neid noh, need mulle tõesti meeldisid, aga siis muusika suhtes hästi palju mõjutanud on kindlasti ka just see aeg, kus ma Tartus elasin, et seal põhimõtteliselt ühika toas, kus me elasime, et noh, kogu aeg sai tõmmatud ju uut muusikat ikka noh, suurtes kogustes ja siis et ma arvan, et muusikaga on nii, et erinevad perioodid on erinevad muusikastiilid võibolla isegi meeldinud, aga noh, pigem nagu selline rahulik ja hea muusika, et selline vanem võibolla, et need 60-ndad on siia maani südama lähedased.
Sa tundud selline rõõmsameelne arusaaja, muretu ja rahulik inimene. Et kuidas sa ise ennast näed?
Et ma täpselt nii näengi. Ja ma loodan, et jah, see paistab teistele ka välja, sest et tegelikult nii ongi. Et ma olen rõõmus, et ma ei leia tavaliselt palju põhjuseid, miks olla kurb või miks kellegi peale pahaseks saada, et pigem ma proovin nagu alati positiivsena vaadata asju.
Millist inimestega sulle meeldib lävida? On sul palju sõpru?
Ma arvan, et mul on, jah. Et üks asi tegelikult, mis ma mõtlesin, siis kui ma tulin siia Kuressaart elama, et kui kõik sõbrad jäävad kuskile maha, et see on võibolla selline hirmus asi natuke, aga noh, ei ole tegelikult ka, sest et juba Tartus, kui me elasime, et siis tegelikult me käisime läbi juba üsna palju nendega, kes olid Saaremalt tulnud. Ja kuigi nemad võibolla elavad veel Saaremal edasi, et siis ikkagi me näeme üsna palju ja sõpru, noh, ma ei saa öelda, et väga palju oleks, et ma arvan, et noh, võibolla ühe käe sõrmede jagu on selliseid häid sõpru, aga täiesti piisav mu jaoks. Ja noh, üldiselt ma olen küll selline inimene, jah, kes saab inimestega läbi, et noh, pigem selline seltsiv kui passiivne.
Millises punktis sa oma elus praegu oled? Kas hetkel on see, mida sa saavuta soovid käes või ootab kõik sind veel ees?
Mul on selline tunne, et see, mida ma oleks võinud arvata, et praegu võiks olla, üsna palju nii ongi, et ei ole selliseid asju, mida noh, mida nagu kahetseks, et oleks nüüd pidan nii tegema, et siis oleks jõudnud sinna maale. Aga kindlasti on see ka, et see koht, kus ma praegu olen, ongi selline koht, kus ma tahan veel hästi palju saavutada. Et noh, mul on päris hea olla, aga kindlasti ei ole nii, et mul on kõik olemas, et hästi palju tahan veel saada ka.
Mis on see, mis Madli Maria meeled erksed hoiab? Ja see, mis vahel meeled mustaks teeb?
Erksad hoiab. Et ma arvan, et ilusad asjad. Et kui ma ükskõik, kus ma olen või käin, et hästi palju ma vaatan ringi. Ja ma võibolla näen suksid asju, mida teised ei näe. Ja sellised toredad asjad. Ja vaat, ma rääkisin sulle enne ühe selle loo, et kui ma läksin just praami peal kooli ja siis praamis oli üks mees, kes ostis oma pojale friikartuleid ja siis hakkasid seal võtma neid kahleid ja nuge ja ootasid toitu ja siis isa küsis oma poja käest, et no kuule, mis sa tahad siis nüüd nuga või kahlit? Ja siis ma arvan, et sellised pisikesed asjad, mida märgata, et need teevad kerkseks ja need hoiavadki nagu sükse hea meele. Et see, aga mis see teine pool oli, et mis
tusaseks teeb?
Mis tusaseks teeb. Ma vahel kurvastan sellepärast, kui mul ei lähe, et kui ma võtan mingi asja ette ja tahaks selle hästi, väga hästi teha ja siis ei lähe päris hästi, et siis ma arvan, et see on üks asi, mille pärast ma kurvastan. Ja siis see, noh, tusaseks teeb võibolla see, et ma ei oska oma aega korralikult kasutada, et noh, näiteks koolipäev või noh, tavaline argipäev, mis praegu on, et ma lähen koolist koju, siis ma tean, et homseks on 8 tundi ette valmistada, aga siis ma ei tee mitte midagi ja siis kui õhtul on kell umbes 10, et siis ma hakkan nagu tegema ja siis ma olen enda peale pahan, et no miks ma ei teinud enne, et kogu aeg nagu mõtlen, et küll jõuab, et ma lükkan asjad viimasele minutile ja see mulle ei meeldi, et sellest võiks lahti saada. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Kui te tahate tutvuda meie kooli omapäraste ja huvitavate maailmavaadetega inimestega, siis üks, kelle poole pöörduda, on kindlasti meie kooli filosoofia ja saksa keele õpetaja Gennadi Noa. Täna on Gennadi meiega siin, et jutustada oma jõuluvaheajal aset leidnud India reisist. Tere, Gennadi!
Tere!
Kus tuli selline mõte sõita jõuluvaheajal Indiasse?
Selline mõte, mu abikaasal küpses juba õige mitu aastat, kuna ta on tõlkinud kuulsat India filosofi, luuletajat, maalikunstniku ja dramaturgi Rabindranath Tagore, siis ta otsustas ka teha palverännaku Tagoriga seotud kohtadesse ja no, üheks põhisooviks oli, et mina teda sellel reisil saadaksin. Mul endal esialgu nagu nii suurt tõmmet sinna poole ei olnud, sest eks see reis oli omaette riskantne, kuna me käisime omal käel täiesti.
Kes olid teie reisikaaslased peale teie abikaasa?
Peale mu abikaasa oli Kuressaare gümnaasiumi 12. D-klassist Matti Puss, sest ta tundus kõige suurem India huviline olevat. Teda me ei valinud mitte mingi erilise tutvuse või sõpruse pärast, vaid eks leidsime, et talle võibolla see India käimine pakuks kõige enamat.
Mida te ootasite Indiast näha ja kas kõik sai nähtud? Kas reisiseiklused ei seganud?
Eks me olime lootnud Indias kõigepealt sinna elu ja tervisega jõuda ja lootsime osta ühteist filosoofilise kirjanduse alalt ja klassikalise muusika alalt ja näha suurte filosoofidega seotud paiku, käia nendes ja käia ka põhireligioonide pühamutes. selles, selles viimases osas meil kõik nii hästi ei läinud, kuna me tahtsime ka mõnda suuremat islami mosheed näha, siis see jäi ära ja tahtsime ka suhvi mingit pühamut näha ja see jäi ka ära. See on lihtsalt põhjusel, et tagasi sõidul teelis olles olime selleks juba nagu liiga väsinud ja raha tikkus ka nappima, sest pidime mõtlema, et kui tagasi sõidul mingi viperus juhtub, et oleks üsna noh, piisav varu tagasi sõiduks. Küll aga raamatuid saime osta piisavalt, muusikat saime osta ja saime ära käia ka budistlikus kloostris, Tiibeti majas, Tiibeti kultuuriga tutvumas ja ka abikaasale soovitavates Tagoriga seotud paikades.
Kõrgmäestik tundub selline põnev reisi sihtpunkt minu jaoks. Tean, et teiegagi käisite seal. Kuidas see teile mõjus ja millised emotsioone see teile kaasa tõi?
Kõigepealt siis sõidus Darjeelingisse. Darjeelingisse tuli lähemast raudtejaamast sõita 3 tundi. Kui 1,5 tundi olime sõitnud, siis väsimuse tõttu meie taksojuht tegi umbes 1500 meetri kõrgusel vahepeatuse. Seal siis oli võimalik ka ennast pesta ja peaks ütlema, et see mägi vesi oli hoopis teistsuguse toimega. See värskendus nägu tunduvalt enam ja kui ka silmi sai sellega pesta nii sõna otseses tähenduses, siis silmad nagu muutusid rohkem nagu nägijamaks ja tuli värskus nii kehasse kui ka meelde ühtlasi. Darjeelingis aga, no Darjeeling on nii valdavalt 2400 meetrit üle merepinna, seal algul tundus küllaltki külm, sest need hooned, kus me olime, need olid kütmata ja Indias me üheski hotellis, muide me käisime paljudes hotellides, üheski hotellis ei olnud ahju. Saime kütta elektriradiaatoritega, see tegi natuke nagu mõnusamaks, subasemaks ja enese tunne nagu muutus veelgi paremaks. Pean üldiselt ütlema, et mida kõrgemale sai tõustud, seda meeldivamaks enese tunne hakkas muutuma. Siis emotsioonid kõrgmägedes veel. Tekis nagu ingelise puhkemise tunne. Need enesest nagu sai rohkem nagu avanetud. Nagu soojus ja kuivus, mis seal mägedes valitses. Noh, suhteline soojus. Sest päeval seal oli peaaegu 15 graadi ringis. See nagu avas. Ja kuivus võttis ära kõik võimalikud me keha vaevad. Keha nagu vabanes kõik võimalike traumade tagajärgedest, selja valu enam ei tunnud. Ja mis kõige imelikum on see, et ma tavaselt kaugele siin Eestis ei näe. Teisel pool Tallinna tänavat ma ei suuda inimesi ära tunda, nad tunduvad nagu uduste näojoontega, aga seal tuli nägemine täielikult tagasi, nägin nagu nooruses. Ja kiired liigutused tulid tagasi, nii et kõik see aastate koorem nagu sai seljast mõneks ajaks ära raputatud, vähemalt India pinnal olles. Ei tundunud sugugi 54 aastasena endale. Siis mis seal veel, kõik tundus nagu üks olevat, kuna ma ennegi olen tegelnud kõik üks olemise teemaga, noh, selle tajumisega, et kõik erinev lõpude lõpuks on üks, siis see tunne seal oluliselt süvenes. ja tajusin seal seda, et kõik on üks ainult iseenda vägagi kontrastsete vastandite kujul, nii nagu Indias. Kõik on üks tohutu rikkuse ja tohutu vaesuse kujul, tohutu tunnetuse ja tohutu mõistmatuse kujul, mis on ühte põimunud ja moodustavad terviku. Ja seal tundsin ka, et kõik oleneb tingimustest. Teatud tingimustes keha võib õitseda ja hõisata. Vastupidistes tingimustes keha ainult vireleb, samuti hing. Kõrgel sai tajuda ka seda, et kiirustada ei saa. Kiirustamise puhul süda nagu otse kui hüppaks. See on talle kiirustamine on kehale nagu vastu näidustatud. Ja kiirustada ei ole mitte kuhugi. Kui meil koolis kiirustatakse kõige selgeks õppimisega, siis tuleb nüüd lausa naer peale. Kuhu te tormate ja mida te oma tormamisega tegelikult saavutate? Kurnate ennast lihtsalt ära ja ei saavuta sedagi, mida te saavutaksite. Oma enda normaalset tempot järgides. Tempot, mis on teie endi sees olemas.
Võrdleksite ehk natuke eelpool mainitud ja Indias ajaloolise tähtsusega Darjeelingit ja Indias kultuuripealinnaks peetavad Kolkatat?
Noh, Kolkata puhul hakkas silma kõigepealt äärelinnade kohutav räpasus, vaesus. Oli palju kohti, kust autoga oli raske linnast välja pääseda. Ees olid lehmad, koerad, sead, samuti riksajuhid. Nii et vaevalt sai liikuda seal 10 kilometrit tunnis. Kohati ei saanud sedagi. Olid liiklusummikud. Et milles see mustus nagu tekkis? Tänava ääres olid varjamata klosetid meestele. Naistele klosette oli ülivähestes kohtades. Naisiga oli tänaval märksa vähem meestest, palju kordi vähem peab ütlema. Siis vaesed inimesed pildusid kõik oma rämsu tänavale, heal juhul tänaväärtele, iga päev seda rämsu sealt ei koristatud. Nii et miks siis selline räpasus? Võib-olla India kohta kehtib rohkem kui Hiina kohta, üks Hiina vanasõna. Õnn peitub mustuses. India rahvas tundub rohkem olevat seespidine ja seal juures unustab oma sisekaemuses oma välimuse ja väliselu eest piisava hoolitsemise. Vaesed aga tundes oma võimetust ei hakkagi vaevuma oma ümbruse koristamisega. Et milles see vaesus, milles see räpasus? Vast põhjus on suures osas selles, et küllalt kaua aastasadu peaaegu, et on kuulunud India suures osas inglastele, kes on siis Indiat anastanud ja rahvuslikest rikkustest sama hästi kui paljaks vedanud ja põhjustanud ka India lastes nii öelda sulase mentaliteedi, kus inimesed ei tunne, et nad on ise maa peremehed, peavad ise otsustama nii oma eakorra kui ka kogu kultuuri eest.
Aga räägime...
Ja siin veel tohutu sigivus, mis on India rahval olnud. Nii et on seal 4 linna, kus rahva tegelik arv on ületanud 20 miljonit, nii et võite siis ette kujutada. Ja tohutu sigivuse tõttu, tohutu rahva arvu tõttu ei suudeta väga lihtsaid holme probleeme lahendada.
Räägime natuke India inimestest. Mille poolest nad erinevad eestlastest?
Eestlastest on erinevad eelkõige märksa suurema avatuse poolest. Nad ei pruugi mõista ka inglise keelt, aga nendega juba pilguvara suhtlemine annab tunduvalt enam kui siin tunde kestnud vestlus Eesti inimestega. Nendes on seda sisemist väljendusjõudu. Ja kui nad räägivad, siis nende keeles on selline kõla, harmoonia, häälikud on nii seatud ja sätitud, et nad panevad inges otse kui sümfoonia helisema. Eriti kõlav on bengali keel. Seal on näha, kuidas kaashäälikud, eriti sulghäälikud, on tahaplaanile seatud ja kuidas täishäälikud on pandud helisema, pikalt helisema.
Teie kohta võib öelda, et olete sügav ja looduslähedane inimene. Mida te sellest reisist juurde saite?
Reisist sain juurde nagu nii öelda maatunnetuse. Ühes rahvuspargis võtsin jalanõud jalast ja otsisin koha, kus prahti ei olnud, ei olnud ka puulehti ja katsusin tunnetada, kuidas maa vahetult mõjub organismile ja organismi kaudu meelele ja vaimule. Ja võin ütelda, et see maa andis tunduvalt enam jõudu ja see jõud oli tunduvalt soojema koloriidiga kui meie Eesti oma. Sellest võis täituda otse kui pakatuda sellest, naeratada sellest ja ka inimesed naeratasid rohkem. Ja see vestlemine ja suhtlemine nendega sageli oli hoopis mitte kiipsmailinguga, vaid tõelise naeruga, südamest tuleva naeruga, mis nagu sütitas, jättis endast jälje ja praegugi nagu elab edasi sees. Nii et see jälg on väga sügav, seda ütleme siinne suhtumine, siinne kliima. Siinne jahedus inimeste poolt, mis suures osas on ka ilmastikust tingitud. See seda enam välja ei juuri, ükskõik mida siinsed ka teha üritaksid.
Ma tänan teid, Kennadi Noa, selle huvitava vestluse eest ja soovitan kõikidele, kellel on unistus kuskil reisida, selleks vaeva näha. Sellepärast, et tundub, et uute kultuuride avastamine ja uurimine annab ingele väga-väga palju juurde. Enne lõppu ka väike reklaam. Nimelt toimub järgmisel kolmapäeval, ehk siis 1. veebruaril, kell 17.00 Kuressaare linnateatris etlejate konkurssi lõppu etendus. Su süda olgu su maailm. Ootame kõiki huvilisi.
Ja nüüd, kus Helena on oma väikese reklaamitrikiga hakkama saanud ja oleme jõudnud tagasi rännakult luubi all olevate inimeste peadest, Malaisest, Madli-Maria Niidu vahvast elust ning salapärasest Indiast, ongi aeg otsad kokku tõmmata.
Järgmist raadiosaadet kuulete täpselt kuu aja pärast. Siis juba uute tegijate ja uute külalistega.
Meiega aga kohtute taas märtsikuu teatri erisaates.
Lõpetuseks.
Aga soovime, et ärge unustage välja minnes villaseid sokke jalga tõmmata, sest meil ei ole siin just India.
Just nimelt. Ja loomulikult soovime teile põnevat ja seiklusrikast talvõhtut.
Sõbrad teiega on hea, aga elu samme seab. Hakkan minema nüüd oma kitsast rada. Aeg vaid üksi seda teab, karmis saladuses peab. Kus on peidet minu saabumise sadam. Ja mu hõnn võiks olla suur, kui te ükskord nähes kuud, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem, kui et kurat teab, mis moodi tal seal läheb.